čtení z písma, jak jinak než Lukášovo evangelium, jeho druhá kapitola, příběh o narození Ježíšově. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí a hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí, když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli, ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Tolik slova písma. V dopise apoštola Pavla Galatským ve 4. kapitole, ve 4. verši Galatským 4:4 čteme tato slova. Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, řeč tady bude dnes o tom okamžiku, kdy byl tento syn poslán, řeč bude o božím hodu vánočním, o svátku božího narození, příchodu božího syna na svět. A budeme hledat, co můžeme udělat pro to, aby ten boží hod vánoční byl opravdu božím hodem vánočním a také, aby neskončil dneškem. Aby v našich životech nějak pokračoval dál. Aby to nebylo tak, že nám plynutí času prostě zase přineslo advent, teď ty Vánoce zahájené oslavím božího hodu a na zjevení páně 6. ledna to skončí, sfoukneme svíčky, sundáme věnec, hajhou a za rok zase znovu. Vánoce jsou úplně učebnicový příklad svátku, který můžeme využít jinak. My se na něj můžeme naučit, jak vzít událost jako unikátní okamžik, jako jedinečnou příležitost, kterou můžeme chytnout za pačesy a vytěžit z ní, co půjde, vyčerpat z té události, co nám může nabídnout, a to rozhodně se neomezuje pouze na jeden jediný den. Můžeme prožít boží hod vánoční v tom původním smyslu slova hod. V tom původním praslovanském základu slyšíme označení jakéhosi blíže nedefinovaného časového úseku. Pro ruštinu z toho nakonec vzniklo označení celého roku, dodnes mu tak říkají. V české kotlině se tímhle pojmem označovalo to, co se pak dál rozdělilo na světlou část, na den a tmavou část noc. A zdrobnělina z tohoto hodu je pak hodina, ale ta 1,24 to bude až mnohem později. Původní význam slova hodina je označení nějaké důležité chvíle, zásadního okamžiku, když vás na hodinu propustí. Neznamená to, že se ještě hodinu budete producírovat po zaměstnání, ale máte teď hned odejít. A v tom původním významu se potkáváme s pojmem hodina častěji, velmi často v Bibli. Když Ježíš říká v Káni Galilejské Marii, co ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Nebo později se pak modlil Otče, už přišla má hodina, oslav svého syna. Z kříže říká Ježíš, Janovi o Marii, hle tvá matka, a v tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. I v dobovém dnešní mluvě v lidové se stále ještě můžeme potkat s označením třeba těžká hodina pro porod, ale my, kteří jsme ještě četli Jiřího Wolkera, tak víme, že tím pojmem označuje dobu, kdy se stal s chlapce mužem. Umírá v něm jedno srdce a rodí se jiné. Mohu ovšem připomenout jiného českého klasika, který v souvislosti s poslední hodinou nechá říct pana Smrtku, to ne, pane Hlavsa, hodinu, to jsme si neujednali. Vidíme, že v těch časových úsecích popsaných jako hodina nejde o to, jak dlouho trvají, ale o jejich obsah. O to, čím je ten okamžik naplněn. To je ten prapůvodní význam toho výrazu hod. Čas, který je něčím důležitým naplněn, a to, čím je naplněn, je důležité. Jasně, další jazykový vývoj nechá tento čas naplnit spoustou jídla a vzniknou nám hody, hodování v tom dnešním slova smyslu. Co vás čeká k obědu, nechám na vás. Já zůstanu u toho, že v tuhle tu chvíli slavíme Boží hod vánoční. A bude řeč o hodu v tom původním slova smyslu. Je důležitý obsah, je to hod, a je to Boží hod. Ten obsah dává Bůh. Bůh tenhle ten čas nějak naplňuje. A o ten obsah teďko nám půjde. Co si tedy máme připomenout, když se naplnil stanovený čas? No to, že Bůh poslal svého syna narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni. To je obsah Božího hodu vánočního. Touto událostí naplňuje Bůh tento čas. Uplynul nějak jiný čas, naplněný čekáním, od chvíle, kdy Bůh zaslíbil Evě, že její potomek porazí hada, až do toho andělského hosana nad betlémskými pastvinami. O tomto čase slyšíme, že to byl čas stanovený. Uplynul, naplnil se stanovený čas. A my z toho slyšíme, že se nic v dějinách světa nevymklo Pánu Bohu z rukou. Že pořád všechno běží podle plánu. Byla doba starého zákona, doba pod zákonem. O té době, o které apoštol řekne, to byla doba, kdy byli lidé pod pěstounem ke Kristu, protože to byl zákon. Zákon byl pěstoun, vychovatel ke Kristu. Tedy žádná promarněná léta, žádný ztracený čas. Byla to doba školy pro Boží lid. A lid Abrahamův, Izákův a Jákobův, lid Mojžíšův se během té doby měl naučit trpělivosti, poslušnosti a především otevřenosti k Božímu jednání. Připravenosti na to, že Boha nelze spoutávat našimi představami, protože Bůh vstupuje do tohoto světa. Tohle byla asi největší bolest Božího lidu, když měl odpovědět na nějaké přímé Boží oslovení. Hele, takhle jsme si to ale nepředstavovali. A znovu na to Pán Ježíš narážel při svém veřejném působení, že lidé měli velmi konkrétní představy o tom, co má dělat. Nebo naopak, co jako Mesiáš rozhodně dělat nesmí. A jeho narození není v tomto ohledu příliš výjimečné. Tři mudrci ho naprosto logicky hledají v Jeruzalémě, v královském paláci, a hledají ho tam marně. A Herodes o nějaké narození Mesiáše nestojí vůbec. Jistě je to okamžik i místo zaslíbené proroky, ale tak, jak jsme si ta proroctví teď při různých příležitostech pročítali a vykládali, tak těžko v nich hledat nějaký podrobný návod, popis Božích plánů. Já tomu rozumím jako dalšímu dílku do té skládačky zmíněné Boží výchovy. Boží lid má být otevřený k tomu, že Bůh jedná, že Bůh vstupuje do lidského dění. Ale je to Bůh, jehož úmysly nejsou našemu rozumu úplně pochopitelné. Skrze Izajáše Hospodin říká, vaše cesty nejsou cesty moje. A já to rozumím tak, že Bůh říká, jsem záhadný. Učte se s tím žít. Když tedy Bůh poslal svého syna narozeného z ženy, byl to okamžik ukončení této výuky, protože teď je tady okamžik přímého Božího vstupu na svět. A když si to takhle řekneme, a kdybychom si odmysleli ten vánoční příběh, kdybychom ho neznali, kdybychom jenom věděli, Bůh přišel na svět. Jak by asi vypadaly naše představy? No určitě by byly všelijaké, jak to vypadá, když Bůh přijde na svět. Přijde Bůh v podobě člověka. No ale ať dělám, co dělám, vánoční příběh tak, jako čtu v Bibli, to není to, co bych si představoval. Ne, že bych si něco nějak úplně konkrétně představoval, ale stáje jako poslední útočiště v narvaném městě, vůl, osel, bezbrané nemluvně, stárnoucí otec a z cizoložství podezřelá mladičká matka, to mi tam neladí. A tak si musím znovu a znovu připomínat, slavíme Boží hod. Je to okamžik, který patří Pánu Bohu. Tady jedná on. On se rozhodl na tenhle svět přijít jako mimino. Navíc v takhle prekérní situaci. No nějaký důvod k tomu určitě měl. Bez ambice, že vystihnu Boží úmysly, z toho na mě promlouvá nejvíc to, že Bůh stojí na straně těch bezmocných. Na straně těch, co jsou v prekérní situaci. Nejen, že mu nejsou jedno. Nejen, že je nepřehlíží. On za nimi přichází, a dokonce říká, že přichází hlavně za nimi. Jak to řekl Ježíš farizejům, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Solidarita s těmi, co hrají druhé housle, ne-li že třetí violu. To je Bůh, který přichází na straně těch druhorozených, nejmladších, tak jak to známe ze Starého zákona, na straně těch, co prohrávají, na straně svého lidu, který je slabý a nepočetný. Starý zákon, pěstoun ke Kristu, připravuje Boží lid na to, že s Bohem se lze potkat spíš tam, kde jsou lidé slabí a potřebují posilu, než kde jsou silní a myslí si, že nikoho a nic nepotřebují. Několik poučení k tomu dnešnímu Božímu hodu už tady máme. Už víme, že to je hod. Tedy okamžik, který se neměří dobou trvání, ale obsahem. Víme, že to je Boží hod. Obsah tomuhle konkrétnímu okamžiku, ať už trvá jakkoliv dlouho, dává Pán Bůh sám. Vidíme, že Bůh jedná překvapivě, jedná nečekaně. Ale zároveň vidíme jeden znak, jeden z podstatných znaků Božího působení, je blízko těm bezmocným, blízko těm slabým, těm v prekérní situaci. Posledním, tedy pátým poučením je fakt, že když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy. Tento Boží zásah neobchází naše lidské spolukonání. Naopak. Snad ve všem, co Bůh pro lidi koná, hledá Bůh lidi jako spolupracovníky. Už příběh z rajské zahrady mluví o tom, že člověk má mít nějaký podíl na Božím díle. V prvním zaslíbení Mesiáše Bůh říká, že hadovi to natře potomek Evy. Pro svoje zásahy do dějin Božího lidu si povolává proroky, kněze, soudce, krále, vojevůdce, povolává si muže, ženy, povolává si děti. Jasně, že Boží příchod v podobě člověka je zase něco překvapivého, ale to bylo tuším poučení číslo 3, že Bůh je záhadný. A na nás je, abychom se s tím naučili žít. Tedy je Boží hod vánoční. Je tu okamžik, u kterého je důležitý obsah. Ten obsah mu dává Bůh. Dává ho pravda překvapivě, zvláštně, nečekaně. V centru dění je lidská bezmoc. A jakkoliv jde o dílo Boží, to základní se děje skrze lidi. No a máme vánoční příběh kostce. To, že Bůh se překvapivě rozhodl, že to nejlepší pro nás na světě udělá skrze slabého člověka, ale bude to pořád on, kdo koná. Všechno to běží v jeho režii, pořád je to Boží hod. Přece bylo tak málo lidí, kteří to v té době pochopili. Dodnes jich v téhle zemi na tomhle světě je menšina, kterým to dává smysl. Když už ale patříme mezi ty, kterým to smysl dává, pak je dobré se podle toho také zařídit. Je nadmíru užitečné si uvědomit, že Bůh v tomhle světě jedná a jak v tomhle světě jedná. A tohleto vánoční poselství pak můžeme nést dál do všedních dní. Potud nejen dnes, ale po všechny další dny se nám otvírá prostor pro Boží vstupy do našich životů a po Božím hodu vánočním tedy můžeme každý den slavit Boží hod všednodenní. Jde jen o to, abychom naplnili těch 5 podstatných znaků Božího hodu. Že to je čas, u kterého je celkem čumák, jak dlouho bude trvat. Minutu, hodinu, den, týden, měsíc, život celý. To podstatné je, čím je to naplněné. Necháme ho naplnit Boha. To předpokládá modlitbu, čtení písma, přemýšlení, abychom byli připraveni na to boží vedení. Budeme počítat s tím, že překvapivé nápady nejsou nutně špatné. Bůh má zvláštní smysl pro humor. Dost židovský, ale to asi nepřekvapí. Určitě počítejme s tím, že nás tohleto boží vedení jen tu a tam povede mezi mocné a slavné, mnohem častěji nás povede za lidmi obyčejnými a bezvýznamnými. A do pětice povede tam právě nás. Bůh se už v ráji rozhodl podstatnou část svých kompetencí svěřit lidem. Jedná skrze nás v tomto světě. Pět bodů jako pět prstů naší ruky. Nejde o dobu trvání, ale obsah. Ten obsah dává Bůh. Bůh jedná překvapivě, vede k nevýznamným a jedná skrze lidi. Pět bodů jako pět prstů vaší ruky, která se stane prodlouženou rukou Boží, aby ten Boží hod neskončil dneškem. Amen.